იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, არის ორ პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი, დღეს 29 მარტია, სამშაბათი. ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ადამიანის ჯანმრთელობაზე ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, ერთ-ერთი მათგანია ელემენტი ტყვია, რომლის გავლენა განსაკუთრებით მძიმეა ორგანიზმისთვის.
ყოველ პერიოდში ეს თემა აქტუალური გახდა, რადგან როგორც კვლევებმა აჩვენა, სხვადასხვა პათოლოგიის მიზეზი ტყვიით ინტოქსიკაცია პრობლემა გლობალურია და არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელ გეოგრაფიულ ზონაში ან ქვეყანაში ცხოვრობს. დღევანდელ გადაცემაში ტყვიის ექსპოზიციის კვლევის შედეგებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ. კონტაქტის სტუმარი გახლავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ქალბატონო რუსუდან, ტყვიით დაბინძურება ყოველთვის ითვლებოდა გარემოს დაცვით პრობლემად და დღეს უკვე ჯანმრთელობისთვის ძალიან დიდი რისკის შემცველია, განსაკუთრებით მოზარდებისთვის. ინტოქსიკაციის მასშტაბები ბევრად უფრო ფართოა, ვიდრე ადრე ამას მიიჩნევდნენ და განსაკუთრებით სერიოზული სიტუაცია ამხრივ აჭარის რეგიონში. რა აჩვენა სხვადასხვა სამიზნეჯ ჯგუფში ჩატარებულმა კვლევამ?
მინდა გითხრათ, რომ ტყვიაც წარმოადგენს მაღალი ინტერესის მქონე მეტალს შესწავლის თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, რომ ის არის კუმულაციური თვისებების მქონე ტოქსიური ნივთიერება, რომელიც განსაკუთრებულად მოწყვლად ჯგუფებს აზიანებს. ეს ძირითადად გახლავს ოსული და მეძუძური ქალბატონები და ბავშვთა ასაკი. Ну, როდესაც კვლევა დაადგინა სულ რამდენიმე წლის წინ, რომ განსაკუთრებული გავრცელება ტყვიის შემცველობის არის დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში: აჭარა, გურია, იმერეთი, სამეგრელო. ამან გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი თვითონ, რომ შესწავლილიყო და ეგრეთ წოდებული სკრინინგული კვლევა ჩატარებულიყო. პირველი გახდა პილოტური შესწავლა, რამდენიმე თვიანი, შარშან უკვე იყო თვიანად პროგრამული ორსული და მეძუძური ქალბატონების შესწავლა. მოგეხსენებათ, რომ 0-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვების სახელმწიფო პროგრამის სარგებლობენ და კვლევაში არიან ჩართული და ეს ჩვენ უფრო გავაფართოვეთ ბიუჯეტურასაც და რაოდენობრივასაც ამ ჯგუფს დავამატეთ, ანუ ორსულები, ლაქტაციაში მყოფები და პლუს 8-დან 14 წლის ჩათვლით, ანუ არ შესრულებული 15 წლამდე კონტინგენტი, სადაც ესენი დაახლოებით მოსწავლეები. ძალიან სენსიტიური არის ის რომ ცივილები, რომელიც ახლავს თვით მოსწავლეს, კარგად ჩანს მოსწავლეთა შორის, იმიტომ რომ ყია აისახება ისეთი თვისებებზე და გამოვლენაზე, როგორიც არის ფიზიკური განვითარება, გონებრივი განვითარება, დაბალი IQ, ნერვული სისტემის სხვადასხვა აშლილობები, ზოგადი სისუსტე, შეიძლება კონდეს მუცლის შირი ტკივილი, უმადობა, გემოვნების დაუკუღმართება. ძალიან ბევრი თვისებები და ნიშანთვისებები აქვს ტყვიის მოწამვლას და ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაოდენობრივად ისევ ლერჩება ქალბატონების რაოდენობა 4500 ორსული და ბავშვები იქნება 3800-იანი კონტინგენტი მოხდება ამ კვლევაში. ჯანმრთელი კატეგორია არ ექვემდებარება კვლევას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ 3800 აჭარაში რეგისტრირებული უნდა იყოს აუცილებლად, რეგისტრირებული ბავშვები სკოლის მოსწავლეთა IS ჯგუფი არის დაახლოებით 16%. ეს ჩვენ აი ამისი შემოვიფარგლებით, მაგრამ იმის მიხედვით თურა დიაპაზონში გამოჩდება ტყვიის მაჩვენებელი, კვლევა შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთჯერადი, შეიძლება დაჭერდეს გამეორებითი კვლევა და შეიძლება კიდევ გამეორებით, ანუ ერთხელ და კიდე დამატებით ორჯერ კვლევის ჩატარება აქ უკვე განისაზღვრება. როგორ მოხდება მაგალითად ან ვორსული და მეძუძური ქალბატონი ამ კვლევაში, ან ბავშვები, ალბათ გაინტერესებს ეს.
რა თქმა უნდა,
გვაქვს ძალიან დიდი პრაქტიკა ორსულების სკრინინგული კვლევისა, რამდენიმე წლიანი კარგი გამოცდილება, რომელთაც უტარებთ ეგრეთ წოდებული ფარისებრი ჯირკვლის სკრინინგს, რომელშიც შედის ტრიადა, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, ესა ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის კვლევა და აგრეთვე ულტრაბგერის კვლევა. ანუ ეს რაოდენობა 4500 არის საშუალო რაოდენობა ორსულების, ანუ ყველა ორსულის კვლევა მიმდინარეობს. თავისთავად ვინ იქნება აღრიცხვაზე, ის თავისთავად მოხდება ტყვის კვლევაში. შემდეგ, ვისაც აღმოაჩნდა ორსულობის დროს ტყვის მაღალი შემცველობა დასაშვების წესით, ნორმაც დაწეულია უკვე მაჩვენებლის ტყვისა, თუ აღმოაჩნდება, შემდეგ უკვე მიდის გამოკითხვა, რომ ყველა ნამშობიარევი ქალი არ არის მეძუძური ქალი, ხო, მეთანხმებით სამწუხაროდ. მაგრამ იქ იქნება გამოკითხვა და თუ ნამდვილად ფიქსირდება, რომ ქალს, რომელსაც ორსულობის პერიოდში ჰქონდა ტყვის შემცველობა, იმაზე მეტი, რაც საყურადღებოა განსაკუთრებით და არის მეძუძური, იმას გაუკეთება კიდევ კვლევები. ეხლა რატომ არის ეს ჯგუფი საყურადღებო? იმიტომ რომ აქ არის ადრევი შობიარობა, შეიძლება იყოს აბორტი შეწყვეტილი ორსულობა, შეიძლება იყოს ნაყოფის მცირე წონით ესეი დაბადება და უამრავი ფაქტორები არის, რომელიც არის ძალიან საყურადღებო. ყველაზე უკეთესი არის თუ ქალბატონი მაგალითად ოღონდ ეს პროგრამულად არ დახლავს, სანამდე დაგეგმავს ორსულობას, მანამდე რომ ჩაიტაროს და თუ კი რამე კორექცია არის საჭირო და დახმარება, მანამდე გაიკეთოს პრევენციულად ყველაფერი და მერე დაგეგმოს ორსულობა. მაგრამ თუმცა ეს უკვე სახელმწიფო ამ კატეგორიას წესებზე უფასოდ უკეთებს ამ კვლევებს. ეხლა რაც შეეხება ბავშვებს, ბავშვების ის ჯგუფი, რომელიც მეკითხარით, არიან სკოლის მოსწავლეები. ჩვენ ეს აქტიურად, აი მაგალითად დღეს სულ ახლახა რამდენიმე წუთი წინ დავბრუნდით ბათუმის რესურს ცენტრთან შეხვედრა იყო. რესურს ცენტრში მოგეხსენება, ყველა სკოლის დირექტორები არიან ჩაბმული ამაში და ორგანიზაცია სამედიცინო დაწესებულება არის MediPrime, რომელმაც დაიმარცხა ტენდენცი და მოიპოვა ექსკლუზივი ამ კვლევების ჩატარების და ის შედის სასწავლო დაწესებულებაში და ამ კატეგორიის ბავშვებს. მაგრამ როგორ უნდა ავარჩიოთ ბავშვი? ყველაზე კარგი მონაცემი ამის შესახებ აქვს კლასის დამრიგებელს, რომელმაც იცის, რომ თავის დამრიგებლო კლასში რომელ ბავშვს უჭირს, როგორ უჭირს, რა ჩამორჩენა აქვს და რა საკურველი, ესენი არასრულწლოვანები არიან და მშობელთან შეთანხმებით მათი დასტურის შემთხვევაში ისინი ექვემდებარებიან კვლევას და ამიტომ ეს ორგანიზებულად, ჩვენ ეს შეხვედრები უკვე გაწერილი გვაქვს ამ კვირაში, ყველა მუნიციპალიტეტში გავდივართ, მაგალითად ყვავს ექნება ჩართვა ქედასთანაც და მასთან ხელვა ჩაუხსა და შესაბამისად მერე ხულო და შუახევი და ქობულეთის იქნება. ანუ სკოლა დახვდება მომზადებული აი იმ დაწესებულებას, რომელმაც სისხლი უნდა აიღოს და შეურჩიოს ის კონტინგენტი ამ ჩივილებიდან გამომდინარე, მეტყვი ჯამრთელი ბავშვი არ ექვემდებარება კვლევას. მეორე ვარიანტი ეს არის, რომ ეს არის ერთი რომ სკოლაში მივამღები, მაგრამ შობელს, რომელიც თვითონაც ჩათვლის სახლის პირობებში, იქნება მანამდე ჩიამჩნია, სანამდე ეს მივიდა ლაბორატორია სისხლის ასაღებად, მას შეუძლია რომ მივიდეს თავის ოჯახის ექიმთან, თავის პოლიკლინიკაში და იქედანაც ჩაერთოს და უკვე ვიზიტი გააკეთოს ექიმთან, თავის პედიატრთან და იქა გაიკეთოს ისა. მაგრამ ისე არა რომ დუბლირება მოხდეს, რომ ბავშვმა სკოლაში წაიღოს და პოლიკლინიკაში. ანუ პირველი აღება არის მხოლოდ ერთჯერა.
ანუ არსებობს სიმპტომები, რომელზეც ეჭვის მიტანის შემთხვევაში ხდება კვლევები. და თუ არის ახლა ესეთი სიტუაცია ხოლმე, როცა
გეტყვით ახლა პარასკევს იყო ძალიან კარგი კონფერენცია ჩატარდა ერთობლივად MediPrime-მა ჩაატარა, მან ისე ორგანიზებით იყო და ძალიან წარმომადგენლობითი დასწრება გახდა, იმიტომ რომ მენელთა შორის იყვნენ მიანები, გინეკოლოგები, პედიატრები, პირველადი ჯანდაცვის ხელმძღვანელები და ორი ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი, ეს გახლავთ იაშვილის ცენტრალური კლინიკის დირექტორი ბატონი ვანიკო ჩხაიძე, პედიატრი და გინეკოლოგი პროფესორი პადა მაჭავარიანი. ანუ ორივე ჯგუფის ინტერესებით იყო წარმოდგენილი და ის ჩივილები და ბატონმა ვანიკომ ასეთქვა, რომ ზარმაცი ბავშვი არ არსებობს, ესე იგი უჭირს, ესე იგი რაღაც ათვისება, რაღაც პრობლემა აქვს და ამიტომ არის, რომ სკოლის მასწავლებელი ამას ფლობს, ამ ინფორმაციას. თქვენ მოგეხსენებათ რამდენაირი მოიმატამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით ბავშვებს შორის, აი ასე თქვა, სომატიურმა ჩივილებმა. და აი ასეთი ბავშვები დაექვემდებარებიან კვლევას.
და რა შეეხება აი კვლევის შემდგომ პერიოდს, რა ღონისძიებები განხორციელდება და ვისი პრეროგატივა იქნება უკვე?
თუ ვინიცობა დაუდასტურდა, რომ აქ მაჩვენებელი, ძირითადი აქცენტი მიდის მარტო ძალიან ესეთი ადვილად სამართავი უნდა გამოდევნის პროცესი ხდება უკვე იქედან მიდგომა იმასია დამოკიდებული, თუ რა რაოდენობა დაფიქსირდება, მაგრამ ძირითადად ეს გახლავთ კალციუმის პრეპარატები, ეს იქნება D ვიტამინი, რომელიც არის საყოველთაო ცნობილი, და რკინის პრეპარატი თუ კი დაჭირდება, ესე იგი ანემიაც იქნება, ანუ სისხლძარღვება იქნება, დაბალი ჰემოგლობინი. სხვა არანაირი ეს სამკურნალობის განსაკუთრებული მეთოდიკა ბავშვებში არ არსებობს. შედეგებს იძლევა რასაკურველია და მეორე საჭიროებს უკვე განმეორებით კვლევას იმის დამიხედვით, თუ რა რაოდენობა დაფიქსირდა პირველადი კვლევის დროს თქვენ.
ქალბატონ რუსუდან, თქვენ აღნიშნეთ, რომ კვლევა ჩვენა დასავლეთ საქართველოში კვლევაში მონაწილე ადამიანების სისხლში ტყვიის მაღალი შემცველობა. მაგრამ ამის მიზეზის დადგენა თუ ხერ ხდება? რა არის ამის მიზეზი? რა იწვევს ამას?
ეს არის აი რა თქმა ვისაუბრე, იმის გაგრძელება. ანუ სკრინინგი ყოველთვის ყველა ჩვენ შეხვედრაზე, რომელსაც ჩვენ ბერთვებით ხოლმე და ჩვენ შორის როგორი აქტიური კომუნიკაცია, ყოველთვის ასუსტვამთ, რომ სკრინინგი უპრიანი არის მაშინ, თუ მას ექნება გაგრძელება და დასრულდება პრობლემის გადაჭრით. და არა სკრინინგი სკრინინგისთვის. ანუ ჩვენ დაუსვათ გამოვავლინეთ ტყვიის მაღალი შემცველობა, ჩავთეთ ბავშვია თუ ორსულია თუ მეძუძური აი ამ მაშინ მკურნალობაში, მაგრამ თუ წყარო არ დაგდგინდა, საიდან ხდება ადამიანის ორგანიზმში ტყვიის მოხვედრა, მაშინ ეს ყველაფერი იქნება როგორც უძირო ქვევრში წყლის ჩასხმა, ალბათ დამეთანხმებით, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავს ტყვიის კერის მოძებნა, რაც გახლავს ძალიან ძალიან დიდ სირთულეებთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ სახელმწიფო ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით. რამდენჯერმე იყო ამისი ესე იგი დემონსტრირება კიდეც, რომ არსებობს პორტატიული სპეციალური აპარატები, ეგრეთ წოდებული პისტოლეტები, რომელიც შეიძლება მივიტანოთ იმ
საცხოვრებელ გარემოში, ხო?
ეს არის ძირითადად ძველი შენობები, რომლებიც იწვნება, ანუ საღებავი და სამშენებლო მასალები. ეს შეიძლება იყოს პლასტმასის სათამაშოები. მოგეხსენებათ, ბავშვი ყველაფერს აგემოვნებს. ეს არის მისი თვისება, სამყაროს შეცნობის და ეს პირში ადვილად ხდება. მაგრამ ეს გახსნის თემა ძალიან აქტუალური, ქართული სანელებლები და სუნელები, კოსმეტიკური საშუალებები მახსოვს, რომ ერთ-ერთ მასე პრეზენტაციაზე პომადაში დაფიქსირდა აი რაღაცა ნიშები, რომ უთხეს, აბა ჩემი ეს შეამოწმე, ის შეამოწმე და ქალბატონმა მოიღო პომადა და ზუსტად როცა მიუტანეს ეს აპარატი, პომადამ და პომადაში აღმოჩნდა მაგალითად ტყვიის შემცველობა. აი ესეთი რაღაცები, მაგრამ ეს არის მაინც ესეთი არაყოვლის მომცველი კვლევა. ამიტომ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულმა ცენტრმა მოიწვია ისრაელიდან ძალიან ცნობადი მეცნიერები, რომლებიც ამ პრობლემის შესწავლით არიან დაკავებულები, აქვთ გარკვეული გამოცდილება დაგროვებული. სულ ახლახან იყვნენ აჭარაში, ძალიან ფუნდამენტალურად გაეჩნენ ამ პრობლემას და მთის მდინარეებიდან არის აღებული ნიმუშები წყლის და აღებული არის მას ლაბორატორიაში გაღრმავებული კვლევისთვის. რატომ წყალი? იმიტომ რომ ეს ისო მაჭარის მთები არის ძალიან ახალგაზრდა და ქანწარმოქმნის პროცესები მიდის და ძალიან ხშირად არის მეწყერები და განსაკუთრებით მეწყერის მერე ეს ქანები ყველა მიდის მდინარეებში. ხო სწორია? ამიტომ მდინარე არის ის უნივერსალური წყარო, რომლის შესწავლა შეიძლება იყოს ძალიან ინფორმაციული. ამიტომ სხვადასხვა კერებიდან წაიღეს ეს ნიმუშები და ველოდები. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ საქმეს ვაკეთებს, მაგრამ პარალელურად იმ მიმართულებითაც მიდის და ნახოთ რა გზას დავადგებით ამ მიმართულებით.
დაბოლოს უნდა კითხოთ მშობლებისთვის, იქნება ეს ინფორმაცია საინტერესო, სად შეუძლიათ მათ უფასო კვლევების ჩატარება ბავშვებისთვის?
მხოლოდ იმ მშობლების საყურადღებოდ, ვინც თვლის, რომ მათ ბავშვს რაღაცა არაორდინალური თვის ჩვივილები, რაღაცა გამოვლინებები და არა აბსოლუტურად ჯანმრთელ კონტინგენტს გულისხმობ. იმიტომ რომ არ არის გათვალისწინებული. ისე ვამბობ, რომ 3800 ბავშვია მთელი აჭარიდან ამ ასაკობრივ ჯგუფში. ამიტომ ყველასთვის არის ამ ბავშვებისთვის მშობელს აქვს ორი გზა. ერთი, ბავშვი მიიყვანოს პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში თავის ოჯახის ექიმთან, პედიატრთან, მოუყვეს ბავშვის ჩივილების შესახებ და პედიატრი მიიღებს გადაწყვეტილებას, ეს საჭიროება თუ არა ამ ბავშვს ტყვიის კვლევაში ჩართვა და უფასოდ ის გაუღებენ. მეორე გზა, ეს არის ორგანიზებულად თვითონ მედიპრაივი მიდის სკოლაში და სკოლა ახვედრებს კლასების მიხედვით იმ ბავშვების სიას, ვინც არის რაღაცა საეჭვო ნიშანთუსებების მატარებელი და საჭიროებს ყველაზე კვლევას. ასე არა, რომ მაგალითად გაიღოს კლასის წარი და შევიდნენ და
ყველას
აუგნენ ანალიზი. ეს არ არის სწორი და ამიტომ ხდება ჩვენი შეხვედრა ამ რესურს ცენტრასთან, რომ ორგანიზება იყოს სწორი და მართებული.
და შემდეგ ხდება მშობლების ინფორმირებაც და ხდება ალბათ მაგის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მშობლების ინფორმირებაც ხდება ამ შემთხვევაში და მათი თანხმობა.
იმიტომ არის ყველაზე მთავარი, რომ ბავშვი არის არასრულწლოვანი. თუ მშობლების თანხმობა ჯერ, ესე იგი ბავშვებსა და მშობლებს, იმიტომ რომ სკოლებმა ამ პანდემიის პირობებში ძალიან კარგად დააწყო ონლაინ შობელთა კრებები. დამრიგებელი არის, ჩატები აქვს ჩეთნილი, ეკონტაქტები ან საორგანიზაციო საკითხზე, ტესტირებაზე, ნუ მოგეხსენებათ, იზოლაციის თემებზე, კოვიდმა ეს ხო გააკეთა, ფაქტია. ამიტომ დამრიგებელს აქვს მიწოდების საშუალება და ეტყვის, აუხსნის, რომ აი ჩვენთან სკოლაში არის ასეთი შემოთავაზება, ხართ თუ არა მომხრე, რომ თქვენ შულს აუღოთ. მაგალითად არის მშობელი, რომ ამბობს, რომ ჩემი ბავშვი ძალიან ემოციურია და შეიძლება თუ არა, რომ მე დავესწრო და ვიყო სიცხეს აღების დროს. კი ბატონო, მოგძანდი და დაესწარი.
გასაგები.
ხო, ბავშვი ძალიან ყველა კატეგორია ისიც ახალ სტომატოლოგთან, რომ იმის ბავშვი როგორ ღელას და სიცხლის აღება ძვენიდან შეიძლება აღელდეს. ხო, მართალია?
გეთანხმებით.
ასე რომ ყველანაირი ხელშეწყობა ექნება, მაგრამ ჯანმრთელი კატეგორია არ უნდა მოხდეს ამაში, რომ არ დაგჭირდეს სხვა მართლა საჭიროების მქონე ბავშვი კვლევის მიღმა.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ინფორმაციისთვის, რაც ჩვენს მსმენელებს მიაწოდეთ და წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, კონტაქტის პირველი სტუმარი იყო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად ამავე თემაზე დაგიბრუნდებით.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 15 წუთზე. საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
კონტაქტი გრძელდება დღევანდელ გადაცემაში, როგორც უკვე დავაანონსეთ და პირველი სტუმარიც ამ თემაზე სასაუბროთ იყო დღეს. ეს თემა გახლავთ ტყვის ექსპოზიციის კვლევის შედეგები, მკურნალობა და პრევენცია. ბავშვის ჯანმრთელობისთვის რა საფრთხის შემცველია სისხლში ტყვის მაღალი შემცველობა, რა სიმპტომებით შეიძლება პრობლემებზე ეჭვის მიტანა, მკურნალობის აპრობირებული მეთოდებით შესაძლებელია თუ არა ორგანიზმიდან ტყვის გამოდევნა და რა პრევენციული ზომების გატარება მიზანშეწონილი, ამაზე დღევანდელი გადაცემის მეორე სტუმარი ექიმი პედიატრი, საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ხარისხის მენეჯერი ნიგარი ჭელიძე ისაუბრებს.
გავატანო ნიგარი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებ თქვენ ასეთ საინტერესო და საჭირო საკითხთან დაკავშირებით, რომ მომიწვიეთ თქვენ სტუდიაში.
თემა ნამდვილად აქტუალურია და ჩვენი გადაცემის პირველმა სტუმარმა, ქალბატონმა რუსუდან შავიშვილმა აღნიშნა, რომ ბავშვები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოწყვლადი ჯგუფია ამ პრობლემასთან მიმართებაში. ჩვენ აქ თვალი გადავავლეთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებს და მათი განცხადებით სისხლში ტყვის მაჩვენებელი ნული უნდა იყოს. ანალოგიურ პოზიციას იზიარებს გაეროს ბავშთა ფონდი და თუმცა სხვადასხვა სამიზნის ჯგუფში ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო, რომ თანამედროვე სამყაროში ალბათ ძალიან რთულია ისეთი ადამიანის პოვნა, რომელსაც ტყვის შემცველობის ნულოვანი მაჩვენებელი ექნება. და საინტერესოა, როგორია ტყვის დასაშვები ნორმა ბავშვებში, თუ არსებობს ასეთი მონაცემები?
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ და როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით შეიძლება ვთქვათ, ტყვია ეს არის საერთო ტოქსიური ელემენტი და მისი არანაირი კონცენტრაცია არ ითვლება დასაშვებ ნორმად ადამიანის ორგანიზმში, განსაკუთრებით ბავშვის ორგანიზმში. თუმცა გარკვეული პროტოკოლები და გაიდლაინების მიხედვით ჩვენ ვთვლით, რომ 5 მიკროგრამი დეცილიტრზე ტყვის დონე სისხლში შეიძლება დასაშვება ჩაითვალოს. თუმცა ბოლო პერიოდის მონაცემებით 2.5 მიკროგრამი დეცილიტრზე თუ აღმოაჩნდება ბავშვს კაპილარულ სისხლში ტყვის შემცველობა, მაშინ ეფში 12 თვეში უნდა მოხდეს განმეორებით გადამოწმება. დინამიკა როგორია? მატულობს თუ კლებულობს შემცველობა ტყვის? თუ სისხლში ტყვის შემცველობა 2.5-ზე მეტია და 6-12 თვის შემდეგ გადამოწმებისას მეტი იქნება 5 მიკროგრამი დეცილიტრზე, მაგ შემთხვევაში უკვე სასურველია დაენიშნოს ბავშვს მკურნალობა კვლევებთან ერთად. მკურნალობა შეიძლება ითქვას მარტივია, ვინაიდან სისხლში მოხვედრილი ტყვია საერთოდ უერთდება ერითროციტებს სისხლის ნაკადში, ცირკულირებს დაახლოებით 30 დღე, შემდეგ გადადის რბილ ქსოვილებში და ხდება იქ მისი ჩალაგება. იმისათვის, რომ არ მოხდეს ტყვის ჩალაგება სხვადასხვა ორგანთა სისტემასა და ქსოვილებში, სასურველია ორგანიზმში იყოს საკმარისი რაოდენობით რკინის პრეპარატები, კალციუმის პრეპარატები და მულტივიტამინები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რკინის პრეპარატები, თუნდაც რკინის ლატენტური დეფიციტის დროს არსებობს იმისი ალბათობა, რომ ორგანიზმში მოხვედრილი ტყვია ჯერ ერითროციტში და შემდეგ ორგანოებში ჩალაგდება. ამიტომ იწყება მკურნალობა და კვლევები შესაბამისი, სისხლის საერთო ანალიზი უკეთდებათ, ფერიტინის განსაზღვრა ხდება და ცერეაქტიული ცილის განსაზღვრა.
ქალბატონ ნიგარი, ამ მკურნალობის შედეგად ხდება სისხლში ტყვის შემცველობის შემცირება თუ სრულად გამოდევნა? და რამდენ ხანს გრძელდება მკურნალობა?
აი დროთა განმავლობაში ხდება სისხლში მოხვედრილი ტყვია უკვე ვეღარ ლაგდება ქსოვილებში, მისი ადგილი იქ არ რჩება და რამდენიმე თვის მანძილზე ხდება რაოდენობის შემცირება. სრული გამოდევნა რთულია, იმიტომ რომ სისხლში მოხვედრილი ტყვია შეიძლება გადავიდეს და რკინის სინთეზი იმოქმედოს და რკინა დეფიციტური ანემია გამოიწვიოს, ამიტომ ჩატარებული მკურნალობის შედეგად რკინის შევსება ხდება. ასევე შეიძლება იყოს საშარდექსებში პრობლემები, განპირობებული ტყვიის მაღალი შემცველობით, საჭმლის მომნელებელი სისტემაში, განსაკუთრებით ორსულო ქალებში არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ სრულად გამოძევება გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. თუმცა ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილებიდან და მონაცემებით ჩატარებული მკურნალობის შედეგად 6-9 თვეში ხდება ჩვენს შემთხვევაში განახევრება, შემდეგ უკვე არსებული ტყვის მეოთხედიან მეხუთედი ნაწილი რჩება ორგანიზმში მე-6-9 თვეზე.
და კლავმატების რისკები თუ არსებობს? როცა სრულად გამოდევნა არ ხდება და შემცირების შემდეგ აი მატების შემთხვევები თუ არსებობს?
თუ ამიტომ უნდა იყოს ინფორმირებული მშობლები ტყვის ინტოქსიკაციის გზებზე. ფაქტიურად ტყვით ინტოქსიკაცია შეიძლება მოხდეს სათამაშოებით, პარფიუმერით, იაფასიანი პარფიუმერით, რომელიც საღებავ ელემენტებს შეიცავს, შეიძლება ტყვის შემცველი წყლის მილებით, საწვავით, ტკბილეულით, სანელებლებით, შეიძლება იყოს დაბინძურებული
ფერი,
სამშენებლო მასალებით, საღებავი, რომელიც ტყვიას შეიცავს. ამიტომ ჯერ უნდა მოხდეს ფაქტიურად გამომწვევი, აი რაც
იდენტიფიცირება
ტყვიის წყაროს, რასაც წარმოადგენს ტყვიის წყაროს და რეზერვუარის მიკვლევა უნდა მოხდეს. თუ კი ჩვენ გავაკეთებთ ისე, რომ აღარ იქნება ტყვის თან ტყვიასთან შეხება არ ექნება ბავშვს და აღარ მოხდება ფაქტიურად მისი ექსპოზიცია ბავშვის ორგანიზმში, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ გვექნება ძალიან კარგი ეფექტი და შეიძლება ითქვას დროთა განმავლობაში სრულად განთავისუფლდეს ბავშვი ტყვის მაღალი შემცველობისგან.
ანუ თვითონ აი აღმოჩენა იმისა, რომ სისხლში არის ტყვის შემცველობა, ეს არ არის საკმარისი იმისა და მკურნალობის ჩატარება, რომ ვიყოთ მშვიდად. საბოლოო ჯამში მშობელმა აუცილებლად უნდა იცოდეს წყარო და ქაბატონ რუსუდანი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი სწორედ ამაზე საუბრობდა, რომ მხოლოდ აი ანალიზით შედეგის მიღება და აი სკრინინგი, ეს არ არის საკმარისი, კომპლექსური მიდგომა ასაჭირო. ეს კი და ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ინფორმირებულობაც მშობლისა, რომ იცოდეს რა არის რისკის შემცველი, რა ნივთებთან შეხება შესაძლებელია. ყველაფერი არ შეიცავდეს ტყვიას, თუმცა არსებობს ალბათ მაინც რისკის შემცველი და ამაზეც ძალიან ბევრს წერენ იქ სათამაშოების უნელებს თქვენ ჩამოთვალეთ. მაგრამ რეალურად აი როცა ბავშვის სისხლში ტყვის შემცველობა და მისი არსებობა დგინდება, ამის შემდეგ ალბათ აი საცხოვრებელი ადგილის კვლევა და ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება სათამაშოები გამორიცხო იქ რაღაც უნელები, იქ ბევრი რა, მაგრამ აი ხა კედლებზე ეჭვის მიტანა შობელს ახლა თავისი ინიციატივით ალბათ არ შეუძლია, ან ვერ მოახერხებს ამის დადგენას, რამდენად შეიცავს და უშუალოდ რომელიმე საღებავი ტყვიას ან
ტყვის მოწამლის წყაროს შესწავლის გარდა, დადგენის გარდა დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორია ბავშვის კვებითი სტატუსი, ფიზიკური განვითარება, როგორია აქვს თუ არა რკინის დეფიციტის რისკი. ეს საკმაოდ დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, მაგრამ ბოლო პერიოდში იმდენად აქტუალური პრობლემა, იმდენად წინ წამოვიდა და ხშირია ტრენინგები, პრეზენტაციები, რომ ფაქტიურად უკვე ექიმებისთვისაც და მშობლებისთვისაც იოლია აქვს თუ არა ბავშვის ინტოქსიკაცია დადგინდეს. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ტყვიის ინტოქსიკაცია უსიმპტომოა, შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ჩივილები, როგორიც არის მუცლის ტკივილი, გულის რევა, გაღიზიანება, აღზნებადობა, ან ყაბზობა, მონაცვლეობა, ჩვეულებრივი ზრდაში ჩამორჩენა, წონის კლება, ან საერთო სისუსტე. ეს ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს თვითონ მისი კონსტიტუციურად, ან ოჯახურად, ან შეიძლება ვთქვათ ჭიებითი ინვაზიის დროსაც შეიძლება ეს სიმპტომები ჰქონდეს. ამიტომ როდესაც ხდება სისხლში, კაპილარულ სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა, ამან ჩვენ შესაძლებლობა მოგცა განსაკუთრებით პედიატრებს და ოჯახის ექიმებს დაგვედგინა გარკვეულწილად და იოლად შეიძლება ითქვას ბავშვებში 12 თვიდან 36 წლამდე ბავშვებში 900 ბავშვს დაახლოებით მარტო ჩვენს კლინიკაში ჩაუტარდა მკურნალობა და მათი მდგომარეობა შეიცვალა, მათი მენტალური სტატუსი შეიცვალა. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ტყვიით ინტოქსიკაციის წყაროს დადგენას და მათ მკურნალობას.
თქვენ საკვებიც ახსენეთ, ქალბატონო ნიგარი. ამ შემთხვევაში როგორი საკვების მიღება არის მიზანშეწონილი?
ვიტამინებით, მიკროელემენტებით, რკინით და რკინით მდიდარი საკვების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ცილოვანი საკვების მიღება, ვინაიდან ჰემოგლობინის ფუნქცია, ჰემოგლობინის შემადგენლობა, ეს არის ცილაგლობინი და რკინაჰემი, და თუ იქ გვექნება დეფიციტი ცილის, გარკვეულწილად იქნება დაბალი ჰემოგლობინი ან რკინის ლატენტური დეფიციტი, ტყვია იოლად იპოვის ადგილს ორგანიზმში. და შესაბამისად შეიძლება იმოქმედოს ბავშვის ფაქტიურად ინტელექტუალური კოეფიციენტზე, ქვეითება ამ დროს ინტელექტუალური კოეფიციენტი, აქვთ ბავშვებს გამოხატული ყურადღების კონცენტრაციის დეფიციტი, ასევე არის ზოგჯერ გამოხატული ანტისოციალური ქცევაც. ამიტომ თუ კი ჩატარდება სკრინინგი და ეხლა ბოლო პერიოდში დაიწყო ნულიდან 7 წლის ჩათვლით და 8 წლიდან 14 წლის ჩათვლით კვლევები, ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ჩვენი ბავშვების
ჯანმრთელობისთვის და მომავალი მდგომარეობისთვის. ალბათ
მდგომარეობისთვის, მათი მომავლისთვის, თუ როგორი იქნება ეს ბავშვები
და პრევენციისთვის. პრევენციისთვის რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? აი საუბარია იმაზე, რომ ეს სკრინინგის ჩაუტარდებათ იმ ბავშვებს, ვისაც რაღაც გამოკვეთილი ნიშნები გააჩნიათ, და აქ ჯანმრთელ ბავშვებზე არ არის საუბარი, მაგრამ დღეს არავინ არაფრისგან დაცული არ ვართ. აქედან გამომდინარე, პრევენციისთვის რას ურჩევთ მშობლებს?
პირველ რიგში უნდა იყოს შერჩეული საკვები, ჯანსაღი საკვები. აი, ხილი უნდა გაირეცხოს ცივი წყლით და არა ცხელი წყლით, თქვათ. ქუჩაში სეირნობის დროს პატარა ასაკის ბავშვები სასურველია ხელში აყვანილი ჰყავდეთ მშობლებს. თუ კი ონკანიდან წყალს მოუშვებთ და სავარაუდოა თქვათ დაბინძურება მილების ტყვიებით, ამ შემთხვევაში ონკანი უნდა იყოს 4-5 წუთი მოშვებული, რომ ჩამოირეცხოს, ვინაიდან ტყვიის მეტალი ეს მძიმეა, და შემდეგ უნდა იქნეს გამოყენებული ეს წყალი ან გრაფინით ან ჭიქით, უნდა იდგეს გარკვეული პერიოდი და შემდეგ არის მისაღები დასალევად, თუ კი საეჭოა ტყვით დაბინძურების ან მოწამლვის საშიშროება თუ გვაქვს. მთავარია ხელების ხშირად დაბანა, ვინაიდან ფაქტიურად ბავშვები
სათამაშოებს ეხებიან,
წლამდე დიახ, ტაქტილურად ეხებიან ფაქტიურად ყველაფერს, მათთვის ამ პერიოდში გაცხოველებულია ცნობის მოყვარეობის მხრივ, უფრო ცნობის მოყვარენი არიან და ხშირად აქვთ შეხება ნებისმიერ ნივთთან და შემოწმება ხდება ფაქტიურად პირისღრუში, მიაქვთ ხელი და ამიტომ უფრო ხშირად ეს ამასაკში ხდება ტყვიის ექსპოზიცია და ტყვიის მოწამლვა. აქტიურად.
დიდი მადლობა ქალბატონო ნიგარი დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, კონტაქტის მეორე სტუმარი გახდათ ექიმი პედიატრი, საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ხარისხის მენეჯერი ნიგარი ჭელიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.